Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արաս Արկավագ Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կզրուցենք աստվածպաշտության եւ կրոնական մոլեռանդության մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, մեր նախորդ զրույցների ընթացքում արդեն խոսել ենք ճշմարիտ աստվածպաշտությունից մի ծայրահեղ շեղման անաստվածության մասին։ Այսօր անդրադառնանք հակառակ ծայրահեղությանը՝ կրոնական մոլեռանդությանը կամ ֆանատիզմին։ Կրոնական մոլեռանդությունը կարող է այնպիսի ծայրահեղ դրսևորումներ ունենալ, որ նույնիսկ մարդկային կյանքեր կործանի, ինչպես օրինակ վերջին տարիներին Հայաստանում Եհովայի վկաների քարոշչության հետևանքով տեղի ունեցած ինքնասպանությունները, որդիների հրաժարումը իրենց ծնողներից եւ ընդհակառակը եւ այլն։ Ընդհանրապես, ինչ է կրոնական մոլեռանդությունը, ինչպես կարելի է այն բնորոշել եւ ինչ դրսևորումներ է ունենում։
Դուք ճիշտ նկատեցիք, որ կրոնական մոլեռանդությունը դա ծայրահեղություն է, ծայրահեղ վարքի վիճակ է, կենցաղավարության ծայրահեղ վիճակ է։ Ընդհանրապես, եկեղեցու հայրերը, երբ որ խոսում են հավատքի մասին, իրենք շեշտում են երկու կարևոր ասպեկտներ՝ հավատքի տեսականը եւ գործնականը, եւ ասում են, որ սրանք պետք է զուգահեռ լինեն։ Օրինակ, եթե տեսականը զորանա եւ գործնականը թուլանա, դա տանում է հավատքի իսպառ չորացման։ Այսինքն, մարդը սկսում է միայն տեսական գիտելիքներով մոտենալ հավատքի սկզբունքներին, եւ հայտնի է, որ այդպիսով դու չես կարող հավատքը վերցնել, դա սոսկ մտքով վերցնելիք բան չէ։ Դրա համար անպայման մարդուց պահանջվում են գործնական ճիքեր, մաքրության ճիքեր եւ իրագործում։ Մյուս կողմից էլ, եթե մենք չափազանց շեշտադրում ենք կատարում զուտ գործնականի վրա, այսինքն վարքի վրա, եւ մի կողմ ենք թողնում տեսականը, դա տանում է ծայրահեղությունների։ Այսինքն, ճշմարիտ աստվածպաշտությունը պահանջում է, որ այս երկուսը իրար հետ զուգահեռ քայլեն, որպեսզի մարդը միշտ կարողանա համեմատության մեջ դնել սեփական փորձառությունը։ Օրինակ, սեփական փորձառությունը համեմատության մեջ դնել եկեղեցու հայրերի փորձառության հետ, նրանց կողմից մեզ ավանդված այդ փորձառական գիտելիքի հետ, եւ միշտ մարդը պետք է խորապես ճանաչի իր էությունը, իր մեղավոր լինելը, եւ երբեք չփորձի շատ արագ ճանապարով, շատ արագ կերպով հասնել հոգեվոր բարձունքների։ Սա իհարկե մի գայթակղությունն է, որ բնավորված է մարդկային բնության մեջ, մարդը արագ ուզում է հոգևոր հաջողություններ ունենալ։ Նաև մարդու մեջ դրված է հպարտություն, սնափառություն, հազար ու մի արատներ, որոնք նպաստում են մոլեռանդության բարգավաճմանը մարդու մեջ։ Մոլեռանդությունը հոգևոր կյանքում զանազան կերպերով է դրսևորվում, եւ ըստ եկեղեցու հայրերի այն ծնվում է ամենևին էլ ոչ հոգևոր գիտակցությունից։ Դա ծնվում է մի շարք կարևոր սկզբունքների արհամարումից։ Դա նաև արդյունք է սիրո լուրջ պակասության։ Երբ որ մարդը աստծով լցված չէ, ճշմարտությամբ լցված չէ, ինքը անընդհատ փորձում է դրանք փոխարինել այլ բաներով։ Եվ զանազան մարդկանց մոտ դրանք նաև առաջանում են տգիտության պատճառով, սնափառության պատճառով, ուրիշների վրա իշխելու պատճառով, այսպիսի զանազան միտումներից են առաջանում այդ մոլեռանդական դրսևորումները։ Հատկապես մոլեռանդության այս դրսևորումները ցայտուն կերպով երևում են զանազան աղանդավորական շարժումների մեջ, որովհետև արդեն աղանդավորական շարժումները ոչ միայն կտրված են բուն ուղափառ ուսմունքից, այսինքն ուղափառ վարդապետությունից եւ այդ ուղափառ փորձառությունից, այլ նաեւ ընդհանրապես, երբ որ մենք ասում ենք աղանդավորություն, մենք հասկանում ենք վարքի որոշակի ծայրահեղ ընդգծվածություն։ Նրանք փորձում են դա ի հակառակ դնել եկեղեցու, ասենք, այդ ուղափառ գծին։ Դարեր շարունակ նրանք փորձել են հակառակվել դրանով կամ դրանով տարբերվել, եւ որպես կանոն դա նրանց մեջ հետևողականորեն դրվում է իրենց առաջնորդների կողմից։ Այսինքն, մոլեռանդությունը, այլ կերպ ասած, աղանդավորական շարժումների ուղղակի չափանիշն է։ Տարբեր ծայրահեղություններով են նրանք դրսևորվել։ Եվ առհասարակ, երբ որ մենք ասում ենք աղանդավորություն, մենք նախ եւ առաջ նկատի ունենք որոշակի ծայրահեղ վիճակ։ Հատկապես աղանդավորների մոտ շատ արագ դու կարող ես հոգևոր հաջողություններ ունենալ, չակերտավոր, շատ արագ։ Դու մի քանի օրում դառնում ես քարոզիչ, դու կարող ես շատ դյուրությամբ արհամարել հազարավոր տարիների հոգևոր փորձառությունը, ասել, որ դրանք ում են պետք, որ ես անմիջապես կարող եմ ինքս հասնել այդ ամեն ինչի։ Ճիշտ է, որ ավետարանում ասում է, որ ինչ որ դուք խնդրեք, հավատքով կստանաք։ Եվ իրենք միայն ավետարանի այդ մասն են վերցնում։ Այն մասերը, երբ որ ասում է ճանապարհը նեղ է եւ դժվարին է այդ ճանապարհը, իրենք այդ մասերը չեն կարդում կամ չեն ուզում դրա վրա շեշտադրում կատարել, այլ ուզում են ավետարանից եւ Սուրբ գրքից դուրս կորզել միայն այնպիսի հատվածները, որոնք իբրև թե ի նպաստ իրենց գեղց ուսմունքի են աշխատում, բայց որպեսի մենք հասնենք հավատքի այն բարձր աստիճանին, որ ինչ որ խնդրենք Տերը տա, այլ կերպ ասած մենք դառնանք տիրոջ մտերիմները, տիրոջ սիրելիները, մենք դրա համար ճանապարհ պետք է անցնենք։ Զողություններով լի մաքրման մի ամբողջ ճանապարհ մենք պետք է անցնենք, այլապես մենք չենք կարող այդ զորավոր հավատքը ունենալ։ Հատկապես այդ զորավոր հավատքը չի տրվում նրանց, ովքեր իրենց էությամբ կարճած են այս երկրավոր իրողություններին, այլ ընդհակառակը տրվում է նրանց, ովքեր հանուն Աստծո սիրո կարողանում են կտրվել երկրավոր իրողություններից։ Այն նրանց Աստված տալիս է այդ զորավոր հավատքը, բայց դրա համար պետք է ճանապարհ անցնել։ Ոչ մի բան չի տրվում դյուրությամբ այս կյանքում, եւ հատկապես հոգեվորը։
Տեր Հայր, սուրբերը այդ ճանապարհը անցնում էին, եւ նրանցից շատերը իրենց ամբողջ կյանքը վերածել են կենթանի նահատակության։ Օրինակ Մովսես Մարգարեն իր 40-օրյա պահքերով ինքը տակարանից, Եղիա Մարգարեն, Հովանես Մկրտիչը իրենց խարազանազգեստ այդ ճկնությամբ ու սաստիկ սակավապետությամբ, կամ Սիմեոն Սյունյակյացը, որ իր ամբողջ կյանքը անցկացրեց միսիան վրա ճկնելով, եւ բազում այլ օրինակներ կարելի է բերել սուրբերի վարքերից, բայց սեփական մարմինը խստորեն ճնշելու երևույթը տեսնում ենք օրինակ բուդայականների եւ կրիշնայականների մեջ։ Մահմեդականները մինչեւ անգամ սեփական մարմնից արյուն հանելու աստիճան ճնշում են իրենց անձը։ Առաջինները մենք համարում ենք սրբություն, այսինքն աստվածաշնչյան օրինակները, իսկ երկրորդները կրոնական մոլեռանդություն։ Ինչպես կարելի է տարբերել այդ երկուսը՝ ճշմարիտ աստվածպաշտության հավատքի ծիրում կատարվող այդ օրինակ արտակարգ քայլերը կրոնական մոլեռանդությամբ կատարվող քայլերից։
Նախ քրիստոնեական ճգնակյացությունը իր էությամբ տարբերվում է այլ ուսմունքների ճգնակյացությունից։ Ես փորձեմ բացատրել, թե ինչու։ Որովհետև քրիստոնեական ճգնակյացությունը տրված է իվերուս շնորով։ Դա ոչ թե պետք է լինի սոսկ մարդկային ճիք, եւ ոչ թե դու պիտի փորձես քո ճիքով հասնել անհասանելիին, այլ քո ճգնակյացությունը պետք է լինի ըստ շնորի լուսավորության աստիճանի։ Այսինքն ինչքանով որ Աստծո շնորը թափանցում է քո մեջ, այդքանով դու ավելի մղվում ես ճգնակեցության, որպեսի արժանի լինես Աստծո տրված շնորին։ Դու ոչ մի բանով, հատկապես քո մարդկային ճիքերով չես կարող ստանալ այդ Աստծո շնորը, դա պարգև է, դա ուղղակի ձրի պարգև է, որ քեզ տալիս է Աստված։ Դու ընդամենը այդ պարգևին համաձայն, այդ պարգևին արժանի լինելու համար կատարում ես որոշակի ճգնակյացություն, ձեր քեզ բերում որոշակի ճգնակյացություն։ Այսինքն քրիստոնեական ճգնակյացությունը վերևից տրվող, ըստ շնորի տրվող ճգնակյացություն է, եւ այդ իսկ պատճառով մարդկային ֆանատիզմի ֆակտորը, մոլեռանդության ֆակտորը այստեղ բացառված է, թեպետ այդտեղ էլ հնարավոր են չարաշահումներ, բայց երբ որ դու ի ներքուստ ես ուզում հաղթահարել այդ ճանապարհը, դու այլևս ուրիշ ուղի չունես, դու պետք է ծայրահեղ շեշտադրում կատարես քո ճգնակյացության վրա, որովհետև դու սկսում ես կարծել, որ դու հենց դրանով ես հասնելու անսահմանին, բայց մարդկային այս վերջավոր կերպերով հնարավոր չէ հասնել անսահմանին։ Մենք ոչ մի բանով չենք կարող չափել անչափելին, եւ ոչ էլ կարող ենք մեր ճգնակյացությամբ հասնել հոգեոր կյանքի բարձունքներին, եթե չլինի Աստծո շնորի օգնությունը։ Եվ սա նաեւ քրիստոնեության մեջ դավանաբանական հիմք ունի, այսինքն Աստված վերևից է բացել այդ ճանապարհը, Աստված մարդացել է, որպեսզի մենք աստվածանանք։ Ուրեմն Քրիստոսի խորհուրդով է բացված մեզ դեպի երկինք տանող ճանապարհը, մենք չէ, որ բացել ենք մեր անհատական ճգնություններով։ Ի վերջո հինգ տակարանում էլ կային շատ օրինակներ ճգնակյացության, օրինակ Եղիա Մարգարեի օրինակը, որ դուք բերեցիք, բայց Եղիա Մարգարեով մարդկությունը փրկություն չստացավ, ոչ էլ Եղիա Մարգարեն մեզ տվեց ճանապարհ։ Հաստատ Եղիա Մարգարեն շատ ավելի հզոր ճգնակյաց էր, քան Բուդդան, Մուհամեդը եւ մյուսները միասին վերցրած, բայց նա ճանապարհ չտվեց մեզ, նա չէր կարող մեզ ճանապարհ տալ, որտեւ մարդկային ճիքը չի չափանիշը մեր ճանապարհի, այլ Աստծո շնորի զորությունը։ դա է, որ հաղթանակում է մեր մեջ։ Եվ մենք ըստ այդ զորության կատարում ենք որոշակի ճգնավորական գործունեություն, այսինքն ճգնում ենք, որպեսզի արժանի լինենք այդ բացված շնորին։ Հիմա էական տարբերություն ունի քրիստոնեական ճգնակյացությունը, որը ըստ հավատքի է եւ ըստ շնորի մնացած տիպի ասկետիկ գործունեություններից, որը կարող է տանել զանազան ծայրահեղությունների, ընդհուպ մինչեւ ինքնասպանության, այդպիսի դեպքեր էլ կան շատ, որ մարդիկ այդ էկստատիկ վիճակներում իրենց ուղակի սպանում են։ Սա շատ լուրջ գիտակցական եւ խորը ճանապարհ է եւ գալիս է ըստ հավատքի զարգացման աստիճանի, ըստ շնորի ներընդունման աստիճանի։
Տեր այս Քրիստոս այսպիսի խոսքեր ունի ավետարանում. «Մի կարծեք, թե ես եկա խաղաղություն հաստատելու երկրի վրա, չեկա հաստատելու խաղաղություն, այլ սուր, քանի որ եկա, որ բաժանեմ որդուն իր հորից եւ դստերը իր մորից եւ հարսին իր կեսուրից»։ Մարդու թշնամիները իր տնեցիները կլինեն։ Վերջերս հեռուստատեսությամբ ներկայացվեց մի դատավարություն, որի պատճառն այն էր, որ ընտանիքի մայրը ներքաշվել էր մի աղանդի մեջ եւ աղանդի հավաքներին մասնակից էր դարձել նաեւ իր մանկահասակ դստերը, իսկ հայրը հեռու էր մնացել աղանդից։ Կինը ընդդիմամարտ դիրք էր բռնել իր ամուսնու դեմ եւ դստերը ևս տրամադրել էր հոր դեմ։ Պաստորեն կրոնական նկատառումներով այդ ընտանիքում պառակտում ու թշնամություն էր առաջ եկել ամուսինների եւ ծնողի ու զավակի միջեւ։ Ինչով է տարբերվում քրիստոնեական հավատքի առաջ բերած այդ բաժանումը, որի մասին Տերը ասում է, աղանդի առաջ բերած բաժանումից։ Ինչու առաջինը համարում ենք հավատք եւ աստվածպաշտություն, իսկ երկրորդը կրոնական մոլեռանդություն։
Նախ Քրիստոս չի խոսում ընտանիքի բաժանման մասին, այն որ ասում է Տերը, ասում է մեղքի մասին։ Գիտեք, հեթանոսական աշխարհը ինչպիսի աշխարհ էր եւ ինչպիսի վարք ու բարքեր կային։ Ինքը Տերը ասեց, որ ես եկա բաժանում գցելու, բաժանում ոչ թե ընտանիքի մեջ, որտեղ ինքը նաև տալիս է սիրո պատվիրանը։ Տերը մի կողմից դա է ասում, մյուս կողմից ասում է՝ սիրեցեք միմյանց, եւ ասում է՝ չեկա օրենքը լուծարելու, այլ եկա օրենքը կատարելագործելու, ամբողջության հասցնելու։ Այսինքն այն պատվիրանը, որ տրված էր սիրիր քո հորը, մորը եւ այլն, այդ բոլոր պատվիրանները, որ կան, այդ բոլորը քրիստոնեության մեջ պահպանվում են եւ ավելի խորը բովանդակություն են ստանում։ Քրիստոս, երբ որ ասում է ես եկա որպեսի բաժանություն գցեմ, ոչ թե նրա համար, որ ընտանիքները պառակտեմ, այլ եթե ընտանիքների մեջ կա հաստատված մեղքի իշխանություն, կա հաստատված անաստվածություն եւ այլն, եկա այդտեղ բաժանություն գցելու, որպեսի զատեմ ճշմարիտը ոչ ճշմարիտից, այսինքն որպեսի այդ ընտանիքի մեջ հաստատեմ ճշմարիտ աստվածպաշտության աղբյուրը։ Բայց դա չի նշանակում, որ պետք է բաժանում, այսինքն պառակտում ընտանիքի, օրինակ տեսականորեն մարդու կինը կարող էին բաժանված լինել հոգևոր տեսանկյունից, այսինքն մենք գիտենք շատ ընտանիքների պատմություններ, որ կինը քրիստոնյա է եղել եւ ամուսինը հեթանոս, բայց ինքը շարունակել է մնալ իր ամուսնու կինը եւ ընտանիքը չի քայքայվել, այսինքն քրիստոնեական այդ հնազանդությամբ եւ խոնարհությամբ ինքը տարել է այդ լուծը, եւ որոշ դեպքերում մենք նաեւ տեսնում ենք, որ կնոջ աղոթքներով կամ երեխաների աղոթքներով ծնողները դարձի են գալիս։ Այսինքն այս բաժանման մասին է, որ եթե կա հաստատված մեղքի սկզբունքը ընտանիքի մեջ, ուրեմն պետք է այդտեղ բաժանություն, որպեսի լույսը հաղթի, բայց խոսքը չի գնում ընտանիք քայքայելու մասին։ Իսկ այդ պարագան, որ դուք նկարագրում եք, դա արդեն ընտանիքի քայքայում է, որի դեմ ընդհանրապես պայքարում է քրիստոնեությունը, որտեւ ընտանիքը քրիստոնեական տեսանկյունից դա միկրոեկեղեցին է, այսինքն եկեղեցու պատկերն է, եկեղեցու փոքրիկ օրինակն է այս աշխարհում, եւ վերջո դա սրբություն է, դա եկեղեցու խորհուրդներից մեկն է, եւ ցանկացած ոտնձգություն ընտանիքի միասնության նկատմամբ դա ոտնձգություն է ուղղակի քրիստոնեական հավատքի նկատմամբ։ Գիտեք, հնում եկեղեցին ինչ դժվարությամբ է տվել այդ բաժանման թուղթ, եթե բացառիկ միայն դեպքեր են եղել շնության կամ հոգեկան հիվանդության եւ այլն, մնացած բոլոր դեպքերում ընդհանրապես եկեղեցին չի թույլ տվել ընտանիքների բաժանություն, եւ այսօր էլ թույլ չի տալիս, թեպետ մարդիկ սակված են եկեղեցիով, շատ հաճախ նույնիսկ չեն էլ հարցնում, կարելի է արդյոք բաժանվել, թե ոչ դրանից հետո։ Եկեղեցին երբեք չի քաջալերել դա։
Իսկ որդի ծնող հարաբերության մեջ,
որդի ծնող հարաբերության մեջ նույնպես հնարավոր են տեսական բաժանումներ, բայց դա նորից չի վերաբերվում ծնողի նկատմամբ սիրո պատվիրանը խախտելուն։ Այսինքն այո, դու կարող ես համաձայն չլինել ծնողիդ տեսական հայացքների հետ, օրինակ եթե ծնողդ աստծուն չի հավատում եւ դու հավատում ես, սա նշանակում է որոշակի բաժանություն հայացքների միջև, այստեղ է Աստված այդ սուրը, որ Տերը ասում է, դու պետք է շարունակես սիրել քո ծնողին, հնազանդվել քո ծնողին։ Դա ամենևին էլ չի նշանակում, եթե քո ծնողը Աստծուն չի հավատում, դու պետք է արհամարես իրեն, կամ դու ավելի բարձր ես Աստծո մոտ, քան քո ծնողը։ Ուրեմն սա չի վերաբերում ընդհանրապես պատվիրանները խախտելուն, սա հոգևոր ընտրությանն է վերաբերում։
Տեր հայր, մենք հիմնականում շեշտեցինք օտար կրոնների աղանդերի մեջ դրսևորվող կրոնական մոլեռանդությունը, սակայն մեզ համար թերևս առավել մտահոգիչ պիտի լինի մեր քրիստոնյաների կյանքում դրսևորվող ֆանատիզմը։ Օրինակ, մենք հաճախ պատրաստ ենք վեճ ու կռիվ սարքել մեկի հետ, որը ինչ որ կրոնական հարցի վերաբերյալ չունի ուղղափառ տեսակետ։ Արդյոք սա ևս կրոնական մոլեռանդության դրսևորում չէ։ Եվ ընդհանրապես ինչ դրսևորումներ կարող է ունենալ մոլեռանդությունը քրիստոնյայի կյանքում։
Գիտեք, մոլեռանդությունը դա մի շատ բացասական բան է հոգևոր տեսանկյունից, որը ընդհանրապես վանում է մարդկանց։ Երբեք մոլեռանդ մարդը չի կարող օրինակ լինել ուրիշների համար, ինքը չի կարող լույս լինել։ Ընդհակառակ, օրինակ կարող է լինել այն մարդը, որի մեջ շատ սեր կա, որը ջանում է ցույց տալ իր հոգևոր առաքինությունները, որը ջանում է փառք չորսալ մարդկանցից, այլ խոնարհաբար ինքը գնում է այդ ճանապարով, խնամքով, քողարկելով իր հոգևոր այդ հաջողությունները, եթե իսկապես ինքը ունի դրանք, խնամքով քողարկելով, որովհետև հոգևոր կյանքի ամենամեծ թշնամին դա կեղծավորությունն է, դա ամենասարսափելի բանն է։ Եթե կարդաք ուշադիր ավետարանները, կտեսնեք, որ Տերը ամենից խիստ դատապարտեց կեղծավորությունը
և ամեն բանից առաջ պատվիրեց կեղծավորությունից զգուշանալ։
Բայց ցավոք սրտի, դա ժամանակակից հասարակության ամենամեծ հիվանդություններից մեկն է, և ցավոք սրտի պետք է նաև շեշտել, որ սա խորապես ներթափանցել է մեր բոլոր հավատացյալների մեջ, ու բոլոր ասելով ես նկատի ունեմ մեծ մասամբ։ Եվ հատկապես, երբ որ մարդիկ սկսում են իրենց առաքինությունները ի ցույց դնել, ցուցադրել իրենց առաքինությունները, թե Սուրբ Գիրքը, թե եկեղեցու հայրերը ասում են, որ այդպիսի առաքինությունից խորշում է Տերը, ի ցույց դրվող առաքինությունից, և վարձք չկա այդ առաքինության համար։ Առաքինությունը առաքինությունն է միայն այն ժամանակ, երբ որ ինքը խնամքով քողարկվում է։ Իսկ եթե բացահայտվում է, քո կամքով չպետք է լինի, այլ Աստծո կամքով պետք է լինի, դա հատուկ թույլտվությամբ Աստծո պետք է լինի։ Ուշադիր կարդացեք սուրբերի կյանքը, խուսափում էին առհասարակ մարդկային գովեստներից, փախչում էին, ծածկում էին իրենց այդ հրաշալի վարքը, իրենց սրբությունը, որպեսի մարդիկ տեսնելով գովեստների չարժանացնեին և չփառաբանեին իրենց։ Սա պետք է օրինակ լինի մեզ բոլորիս համար։ Նամանավանդ, երբ որ արդեն ոչ թե դու ի ցույց ես դնում ճշմարիտ ինչ-որ բաներ, որոնց դու հասել ես, ասենք սիրո, առատության, իսկական խոնարհության մասին եմ խոսում, այլ երբ որ դու սկսում ես ի ցույց դնել բաներ, որոնք ոչ միայն գրավիչ չեն մարդկանց համար, այլ առհասարակ վանում են, և իրենցից ուղղակի ներկայացնում են տձևություններ, և արդեն սկսում ես մարդկանց գայթակղեցնելով զբաղվել, այս անգամ արդեն արժանանում ես ավետարանական վայերին, ինչ է ասում ավետարանը այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցնելու մասին, ասում է, որ ավելի լավ էր իր վզից մի մեծ քար կախեր այդ մարդը, չէ, և ընկղվեր ջրի մեջ, քան թե այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցներ։ Մենք շատ հաճախ չենք գիտակցում, թե ինչպիսի մեծ մեղքեր են գործում, երբ որ մարդկանց գայթակղեցնում ենք։ Եվ մեկ այլ պահ, որ ես կուզենամ շեշտել, շատ հաճախ մենք ուզում ենք արագ դառնալ ուսուցիչներ մարդկանց, դասեր տալ մարդկանց։
Նկատի ունեք կրոնական գիտելիքների առողջության։
Կրոնական գիտելիքների կամ թեկուս սեփական փորձառության, այս ամենն ես նկատեմ հոգևոր ուսուցիչ։ Բայց ով ասեց, որ մենք հոգևոր ուսուցիչ ենք, ով տվեց մեզ այդ ճանապարհը։ Աստված ասեց, որ մենք հոգևոր ուսուցիչ ենք, թե մենք վերցրեցինք և մեզ հրճակեցինք հոգևոր առաջնորդներ։ Այս սա արդեն աղանդավորական գիտակցություն է, աղանդավորներն են այդպես անում, եկեղեցու հետևորդները այդպես չպետք է անեն։ Եվ նախ և առաջ ուսուցանելիս իրենց սիրով և խոնարհությամբ պետք է ուսուցանեն, իրենց վարքով պետք է ուսուցանեն, վարքի ճշմարիտ վկայությամբ, շատ հաճախ առանց խոսքի։ Ամենամեծ վկայությունը առանց խոսքի վկայությունն է, երբ որ դու իսկապես ունենաս այնպիսի վարք և այնպիսի սրբություն, որ քեզ տեսնող փառք տա երկնավոր հորը, տեսնի քեզ ու փառք տա, ոչինչ չխոսես, քեզ տեսնի և փառք տա Աստծուն, որ այսպիսի գեղեցիկ պտող է տվել հավատքը, և այդ ժամանակ դու իսկապես շատ մեծ քարոզություն կանես քրիստոնեության, շատ մեծ վկայություն կտաս։ Եվ պետք է այս բոլոր բաներից զգուշ լինել, և հատկապես այն, ինչ որ մենք ուզում ենք մարդկանց տալ, դրանից առաջ մենք պետք է հասկանանք, որ Տերը ուզում է դա, թե ոչ, թե սա մեր մարդկային կամքն է։ Երբեք մենք մեր մարդկային կամքով Աստծո կամքից առաջ չպետք է ընկնենք։ Հենց որ փորձում ենք առաջ ընկնել Աստծո կամքից, այդտեղ առաջանում է մոլերանդության պահ, այդտեղ առաջանում է աղանդավորության պահ։ Ի վերջո, երբ որ մենք ասում ենք աղանդավորություն, դա միայն չի նշանակում, որ ինչ-ինչ խմբեր են աղանդավոր։ Յուրաքանչյուր մարդ ինքը կարող է աղանդավորական վիճակի մեջ հայտնվել, իր վարք ու բարքով և մտածելակերպով, անգամ եթե ինքը ամեն օր գնում է եկեղեցի։
Դեր այր, ճշմարիտ հավատքը կամ աստվածպաշտությունը ենթադրում է ազատություն, իսկ դրանից որևէ շեղում ենթադրում է այդ ազատության նվազեցում, շեղման չափին համեմատ։ Կրոնական մոլերանդությունը շեղում է ուղիղ հավատքից, հետևաբար այն չի կարող ունենալ Քրիստոսի բերած ազատությունը։ Ինչպես, ինչ մեխանիզմով է կրոնական մոլերանդությունը կաշկանդում, ազատազրկում իրենով բռնված մարդուն։
Դուք ճիշտ եք նկատում, որ մոլերանդությունը բերում է ազատազրկման հոգևոր տեսանկյունից։ Ինչի, որտեվ մարդը հեռանում է ճշմարտությունից, մարդը պարփակվում է ինքն իր մեջ, շատ հաճախ մոլերանդություն ասելով մենք ինչ ենք հասկանում, որ մարդը անգամ արդեն իրեն տրվող խրատների վրա ուշադրություն չի դարձնում, և այլևս արտաքին աշխարհից դժվարությամբ է ինֆորմացիա ընդունում, ինքը համարում է, որ ինքը արդեն հասել է ինչ-որ մի բանի և ամուր կերպով կարճած է դրանից, իր մոլերանդությունից։ Այսպիսի վիճակներում, երբ որ մարդը արդեն կտրվում է ճշմարտությունից, մարդը կարող է վերջնականապես հայտնվել հոգևոր կապանքների մեջ, որտեվ ինքը ճշմարտությունն է ազատարար, Տերը ասում է, և կճանաչեք ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը կազատից ես։
Փաստորեն մարդը մերժում է ընդունել ճշմարտությունը։
Այո, մերժում է Աստծուն, ինքը ծայրահեղ շեշտադրում է կատարում իր վարքի կամ իր ըմբռնումների վրա, և սկսում է իր մեջ սերը ցամաքել, ինքը կտրվում է ճշմարտության ակունքից, և այլն և այլ, սա բերում է ազատության ուղղակի խիստ սահմանափակման մարդու։ Ընդհակ առակ, երբ որ մարդը ճանաչում է ճշմարտությունը, երբ որ մոտենում է Աստծուն, երբ որ լցվում է աստվածային սիրով, այդ վիճակները հայրերը նկարագրում են, թե ինչպես է հոգին սկսում ազատագրվել կապանքներից, իր իսկ ստեղծած կապանքներից, որտեվ մարդը շատ է հորինում զանազան թակարդներ և կապանքներ իրեն բռնելու համար։ Մարդու ամենամեծ թշնամին ինքը մարդն է։ Եվ իհարկե չարի հետ համագործակցության, բայց շատ հաճախ մարդը չի հասկանում, որ նույնիսկ վարքի ծայրահեղության այդ իմպուլսները գալիս են չարից, որպեսի հերթական ծուղակում իրեն բռնի։ Ուրեմն մենք պետք է մի կողմ թողնենք մեր մարդկային չափանիշները, մեր մարդկային գործերը, մեր կամքը, և նախ և առաջ պետք է հասկանանք, որ ինչ է Աստված ուզում մեզանից, և պետք է հնազանդ լինենք դրան։ Պետք է բացենք մեր սիրտը Աստծո շնորի առաջ, որպեսի ճշմարիտ ճանապարով գնանք, այդ ճանապարը մենք չենք ստեղծագործել, դա մեր անհատական ստեղծագործությունը չի, դա Աստծո որդու մարդեղությամբ տրված ճանապար է։ Եվ հետևաբար այդ ճանապարի մեծագույն ուսուցիչը ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է և իր կյանքի օրինակը։ Դուք տեսնում եք տիրոջ կյանքի մեջ որևէ դրվակ, որ ինքը որևէ մարդկային չափանիշով կաշկանդված լիներ կամ սահմանափակված լիներ, թե իր վարքի մեջ, թե իր ուսուցումների մեջ, որևէ բանի մեջ, այս աշխարհի ոչ մի օրենքով հնարավոր չէր տիրոջը կաշկանդել, ինքը Տերը նաև իր կյանքով ցույց տվեց կատարյալ ազատության ճանապարը, որ մենք որպես որդիներ, որպես որդեգրվածներ երկնքի արքայության կատարելապես ազատ ենք, և որդիները իսկապես ազատ են ըստ առաքյալի խոսքի։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ է հոգևոր ազատությունը։ Դա շատ զարմանալի բան է, շատ զարմանալի հոգու վիճակ է, երբ որ դու քո հավատքդ չես փոխարինում աշխարհիկ որևէ իրողությամբ, հասկանում ես, որ սա բացարձակապես հոգևոր իրողություն է, բացարձակ ազատության տանող ճանապարհ է, և չի կարելի այն փոխարինել կամ կաշկանդել ինչ-որ երկրավոր իրողություններով, նույնիսկ ճգնություններով, որտեվ ճգնությունը պիտի լինի համընթաց քո հոգու պայծառացման։ Դու դա ի վերուստ պիտի ստանաս, և ոչ թե ինքդ քեզ համար դնես չափանիշներ։
Տեր այր, մեր նախընթաց զրույցը հստակորեն ուրվագծում է մոլերանդության խոտելի լինելը, ինչպես է այն առաջանում մարդու մեջ, այսինքն ինչպես թույլ չտալ, որ առաջանա, և եթե նույնիսկ արդեն ծլարձակել և հասակի առել, ինչպես արմատախիլ անել դա։
Պետք է շարժվել ուղափառ աստվածպաշտության ճանապարհով։ Մենք մի շարք սկզբունքների մասին խոսեցինք, որ պետք է հեռանալ կեղծավորությունից, պետք է հեռանալ սեփական եսը կերակրելուց, պետք է հեռանալ կովեստներից, հպարտությունից, սնապարությունից եւ այլն, այսինքն մի կողմ թողնել բոլոր այն վտանգավոր արատները, որոնք աղավաղում են մեր հավատքը, հրաժարվել այդ աղավաղումներից եւ ընթանալ մաքուր ճանապարով, այն ճանապարով, որը հաստատել է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս իր ուսուցումներով։ Հետևենք երանիների շարքին։ Ինչո՞ւ են սկսում առաջի երանին, երանի հոգով աղքատներին, ով է հոգով աղքատը։ Ըստ եկեղեցու հայրերի, հոգով աղքատը նա է, ով թոթափվել է այս աշխարհի կիրողություններից, մերժել է այս աշխարհը կամ այս աշխարհի դրած չափանիշները հանուն Աստծո, հանձնել է իր հոգին Աստծուն, իր կամքը հանձնել է Աստծո կամքին։ Ուրեմն առաջի քայլը, որ մենք պետք է անենք, հանձնենք մեզ Աստծուն։ Սա այդքան էլ դյուրին բան չէ, եւ սրա համար պետք է բավականին հետևողական պայքար, որպեսզի մենք իսկապես հանձնվենք Աստծուն, ոչ թե մեզ թվա կամ մեզ համոզենք, որ դա արել ենք, բայց մեր ամբողջ աշխարհիկ մտածելակերպը, սովորությունները եւ այլն քաշտանք մեր հետևից տանենք։ Մենք մտնում ենք քրիստոնեության մեջ առանց հասկանալու, որ դա վերստին ծնունդ է։ Իսկ վերստին ծնունդ նշանակում է կատարելապես նոր իրողություն։ Դա նշանակում է, որ այդ հին մարդուն պետք է թողնել մի կողմ, եւ ոչ թե այդ հին մարդը իր բոլոր սովորություններով քաշտար տանել մեզ հետ։ Այդ ժամանակ մեր բոլոր ճկնությունները, տկնությունները, վաստակները ընդունայն կլինեն եւ արդյունք չեն տա։ Ուրեմն նախ եւ առաջ պետք է հրաժարում այն բոլոր վտանգավոր բաներից, որոնք կարող են աղավաղել մեր հավատքը առհասարակ, եւ կատարելապես ապավինել Աստծուն, եւ կատարելապես վստահել Աստծուն, եւ հավատալ, որ ամեն բան, ինչ որ եթե մենք անենք անկեղծ հավատքից, դա ընդունելի կլինի Աստծո կողմից, եւ հենց որ մենք մի փոքրիկ հոգեվոր հաջողություն ունենանք, դա չսկսենք իցույց դնել, այլ խոնարհաբար փառք տանք Աստծուն։
Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը աստվածպաշտության եւ կրոնական մոլեռանդության մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։